Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Авторы творы» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сборник «У ноч на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Менску у праграме Міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадок словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак.
Віктар, для неабазнанай публікі вы як пераможца ўжо напэўна ведаеце, што ж такое слэм, теоретично и практично.
Радима слэму – это злучшенные штаты Америки. У 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, треба сказать, гэты слэмы ладятся регулярно. На Беларуси досюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершов поэта на протягу 3 хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по 5-бальной системе, значит, составятся отзнаки. Первая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такой своеобразный синтез литературы, театру и, махчимо, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагаюць у слэме.
Многим спадабаўся мой верш «Ультиматум», напэўна яго зачытаю. У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультиматум. Усім вам абвясцаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пайсоў, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду тихусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу. Я плюю, а ў каго не сказу. Мой пісталетик крыху паламаты, а я пакрысу вас сабе ў салату. Недавно у пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультиматум.
Вы чулі верш, с адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пишете паліндромы?
Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
А асабіста мяне больш пужае слова стандарт, чым слова адхіленне. Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформеры свядома апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе і сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформеры, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведнае месца.
З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў у тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму тоталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі, з тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мысленне. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту. Напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленая». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай Нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэсу «Культура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які які існував ось тут побач перед твоїм носом. Уладіслав Страмінський, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслав Жуковський, Генрих Гай, Мар'ян Лялєвич, Ян Франківіч, дякуючи Харевському, ожили не тільки подробязності їх життя, але головне їх думки, ідеї, погляди, тобто з чого складається національний образ світу. І тут роль мистецтвознавця неоцінна. Роль менавіта як особи здатна проаналізувати і скласти цілісну концепцію. Причому скласти її з любов'ю не тільки до образа, але й до слова. Особливо хочеться означити все мистаковська література, літератська діяльність мистакову і долідов 20-го століття, де Харевський аналізує мемуарну, наукову і літературну спадщину. Читаючи гете есе, радуюся цудовному густу Харевського літератора, які виявляються уже вибори цитат. Упершиню з'явилася на думці, що цитація так само талент, і талент редкий, як і здатність до стилізації. Послухайте.
І які ж білорус не любить плисти по волі? Ті ж ягоної душі, що їм кнеться, сузірально зупиниться, засамотиться, сказати часом, не як же будя, ті ж ягоної душі не любить гетого. І плеве, плеве цілий край, зняможений і неупевнений, зняверений і недоречний для самого себе, плеве у суцельній, мавкливій чароді, де кожен сам по собі. Куди ж плевеш ти, Білорусь? До якого мора океану? До якого Дунаю? Дай отказ. Нема отказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленая». На хвалях Радіо Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязин называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузи, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубченя сдымает свою кандидатуру на выборах. Спыняя свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрей Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на ягонай менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі і ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас?
Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіна разумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым жа ўсё це кончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў у мяне аднойчы, у мяне канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось, прыйшлі вас павіншаваць, мы вас паважаем, вот вам кветкі. Я бываў заўсёды вельмі ўсе. Цешаны І в свій час писав навіть вірш «Кліч до білоруської молоді», де я підкреслено кажу про мою віру у молодих.
Ви склали план проспекти видання свого збору твору у 23 томах. Вийшли у світ уже два томи – перший і п'ятий. Коли чекати наступних?
Не ведаю, коли наступний вийде. Хотів би сподіватися, що не в забаві, але наступний том буде опошній у цьому плані, 23-й. Це моя мемуарна книга «Між розпачу і надією», яка друкувалася у 6 номерах часопису «Діаслов».
Гэтыя вашыя творы успаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Конечно, принцип у меня один и кироваться правдой. Вот подзаголовок этой книги, вот это опошня 23 тома, «Обрис пройденного шляху в светле одной мары». Это летопис моего, прежде всего натурально, и инших, летопис змагання за родную мову, за родное слово. Тому натурально я с великой повагой и любовью называю тих, кто мяне у этом змаганні, моих болючих переживаниях подтримливал. Ну, а кто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Неаднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўже распаражаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што от пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў.
Ну так я ж для гэтага першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя. Ну што вы? Адзін праз пяць запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленька лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інженерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я усе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А это лецішча по дарозе на Смалявіші.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў. Да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем, І будем ми всі, дорогі шановні, амбіції усілі, енергії повні, до скону за волю і долю змагатися, а вороги будуть з нас тільки сміятися. І будуть повирші дітки шановні, амбіції усілі, енергії повні, так само за волю і долю змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. І будуть нащадки нащадків шановні, амбіції усілі, енергії повне, за волю і долю родимі змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. Так будемо і будемо змагатися з примусами, покуль не відчуєм себе білорусами, і з тягом безсмертним, як серце Христова, не пустим поперезі родне слово. Зворот. Покладіться, братці люди, ви руку собі на груді, покладіться, і собі ж насупред ночі, у душу, як Богу в очі, поглядіться, і скажіться, откажіться на одне питання однозначно, бачна вам дорога у життя, на якій врятування, чи не бачна? Як не бачна, Боже правий назове вам приклад чину, дійсний, годний, як от ганьби і не слави бронить свою айчину, край свой родный. Калі зноски в сытым блуде, і апошні тратять сором злидні зноски, Каліновські хай вам буде честі й гонору узором. Каліновські. Аповідь про трубу. Почну прозаїчно, як зрештою і кончу, по правді сказати. Бо ця життєва проза не може пригожої метафори стати. Не тая матерія, не для поезії. Тут треба мовити простей. Так ось, запросили мене, ще осінню це було, на зустрічу у ліцеї. Звичайна річ, літератор повинен приходити со словом любви до людей. І я вже собрався, криху прикостюмився навіть, і книжечки склав у партнерів. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине, Латвей, сяджу и чекаю. Амаля 10-й, звонок телефонный. Алло, прошу пробачення, сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу, и весь перший поверх затопила вода. Так вы уже даруйте, мне вельми неемко, поверьте, и вельми шкода. Простый день, меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Ми приїдемо забрати вас, чекайте дзвонка. Чекав, дочекався. І раптом у слухавці чую не радость, а скруху журбу. Пробачте, зустрічі не буде. Аварія у нас тут, прорвала трубу. Усе залило, затопило. Така його стреслася несподівана біда. Так ви вже даруйте, не вельми неємко повірте, і вельми шкода. Праз місяць, якраз, коли я вже собрався йти на зустрічу у коле, звонок телефонний. Даруйте мені вельми, неємко і прикро, але ж, ну що, перебив я, прорвала трубу і подлога затоплена вся. Ой, ойкнула слухавка, правда прорвала, а як ви довідалися? Спадарення милая, як же не ведать про гэта мне дома, калі? Ужо гэта ведають скрозь Європі, а може і на цілій землі. Так, так, уже ведають, що в Білорусі гадов, може, з 10 тому трубу розірвала, і справиться з гетей аварії страшної нема у нас кому. Дик гоніць і гоніць, і пре, і нясе, і фугує, і все заливає на устяж. Таким заливає, що часом дихнуть немагчимо. О, Господи, Боже ти наш! Мої читачі, дорогі, мої одноверці, я вельми вас, вельми прошу, не кличте мене до себе на зустрічу, сябри, не вярецьте душу. Читайте, покуль дикуни не покидали у вогнища книги і книжки моє. Після і зустрічі продовжим. Продовжим. Час прийде. Наступить. Уже настає.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз авторы представят некоторые завтрашние передачи.
Сорок годов тому, у жнивни 68-го, у Ганцевичах с супрацовниками КГБ был затриманный беспрацовный Анатолий Сидоревич за то, что публично осудил оккупацию советскими войсками Чехословакии.
Меня затримали у редакции Ганцевицкой районной газеты «Советское Полесье». Приехал областный психоневролог, и он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скринка 111.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.